Serokên dewletana li civîna G20 al başarê Hamburga Almanya'yı kombun. Kombun troj devam kir. Yek ji veştarên kombunê Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bu. Serokkomarê Tirkiyeyê beriya kombuna bilind preskonferansek li derxist û bersiva pirsên rojnamevanan da. Wî li ser pirsa rewşa parlamenter û hevserokên HDP yên girtî jî peyva terorîst karanî. Wî got, Tirkiye devleteke hiqûqê ye. Ew kesên ku hûn behsa wan dikin terorîst in. Teröristek bu sayı kubankır kubraya mine kurdu da Kevin Kolanan lisar bangawi bencisi kurd hatın kuştun. Ev teröriste u bencisi kubraya mine kurdu bir teröristen da kuştun. Hecay got neyku bu yara ku Erdoğan bahsavidike protesto inci bu piştgiriya Kobani bu ku du 6 u 7 cotmeha 2014'den da pişti erişin daişi lisar Kobani pekatı bu. Li bajari kurdan dur ojan biza bu protesto çe bubun lidici hükümeta Türkiye ku vaka hecet nişandan Türkiye reynada aligariya mirovahiye lisar Türkiye bigice Kobani. De encam avan bu yeren da de nav dur ojan da 503 kez hatın kuştun ud haqi hesaroki HDP endam divana HDP yav edemi doz hat fekren ku bangli gel kirne ku seri hildin. Serokkomarê Tirkiyeyê ji bu Demirtaş û Figen Yüksekta de preskonferansi da li Hamburgê ve ha axivi. Ew tenê ne sucek bû, ji bilî wê ew kes digotin ku li pişta me PKK-PYD û YPG heye. Û ew jî wekî ku ji dewletê re meydan bixwazin. Ne hatin darizandin, biryara dadgeriyê çi be, ciyê wê li ser serê me ye. Di preskonferansê de, pirsa referanduma serxwebûna Kurdistanê jî ji Erdogan hat kirin û got ew li dijî perçekirina Iraqê ne. Erdogan got, ji pirsa te wisa xuyat ke ku tu dixwazî Iraq perçe bibe, lê em naxwazin Iraq perçe bibe. Em ê nehêlin ku Iraq perçe bibe. Ku li wir perçebûn dest pê bike, Tirkmen jî Erebe jî doza erdê xwe bikin. Ku Iraq yek bimîne wê hêza wê zêde be, ji ber ku pirsgirêkên mezhebî jî li Iraqê hene. Di aliyek de heştê şabî dixwaze ji xwe re cî çêke, di aliyek de jî sunî. Ku ev hemî rê li perçebûna Iraqê ve dikin. Erdogan got, her carê piştevaniyek mezin dane, birêz berzanî û wiha dewam kir. Me her carê piştevaniyek mezin da xebatên birêz berzanî, lê em niha dibêjin, rê li perçebûna Iraqê venekin. Ji ber ku ji perçebûnê xêr û bereket tune ye. Min ji berzanî re her carê ev gotinên xwe bilêv kiriye. Hejre gotinê ku Recep Tayyip Erdoğan derbarê êrişên Tirkiyeyê yê ser Efrînê de jî axivî û got ew ê dersa ew kesên ku li Efrînê ne bidin. Wî operasyona Mertalê Feratê jî bi bîr anî û got 2000 kilometre cî ji terorîstan hatiye paqij kirin. Me Daişê ji Cerabûzê paqij kir, derfeta vegera welatiyên Sûriyê çêkir. Niha jî ji Efrînê gefek mezin li ser erdê me taybet li ser bajarê kilîsê heye. Heta ew gef û tehdît dewam bikin, em ê li gorî şert û qaydeyên angajmanê bersivê xwe bidin. Em ê dersa ew kesên ku li Efrînê ne bidin. Erdogan ji bu desteserkirina deh aktivîstên mafê mirovan li Büyükada Istanbulê jî got ew civîn dewamiya derbeya pazê tîrmê hebû. Serokkomarê Tirkiyeyê wiha dewam kir. Li ser agahiyên ku gihîştine îstixbaratê, civîna Büyükadayê dewamiya derbeya pazê tîrmê hebûye. Piştî vê agahiyê teşkilata polîsan avêt ser civînê. Ez nizanim encama desteserkirina wê çawa be, lê polîs li gorî belgeyên di destê xwe de ê îfadê wan bigre. Ku hewce be ê wan sewqê dadgehê bike. Ew dem jî biryar a dadgehê be. Hêjayê bîrxistinê ku pêncî tîrmehê deh aktivîst, 12 kes li Büyükada Istanbulê di civînek li ser parastina perwerdehiya aktivîstên mafê mirovan li otelê hatin desteserkirin. Di nav wan de gelek endamên rêxistinên mafê mirovan yên navnetewî jî hene. Di medya nêzî hikûmetê de hat îdia kirin ku ew civîn li dijî hikûmetê ye û hemî endaman weka sîxur ajan bi nav kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.